O meu nome é Maite Martínez e vivo en San Valentín. Estou a piques de rematar o grao en comunicación audiovisual, pero sempre estive moi interesada na historia. Penso que é fundamental coñecer a nosa historia, de onde vimos e o que pasou ao noso arredor. Tanto é así que o meu traballo de fin de grao xira arredor da memoria histórica. Grazas a isto, cheguei a contactar con Romén Rico, quen procuraba información sobre o seu bisavó, Pedro. Romén vive xunto co seu pai Constantino en Francia, con quen puidemos falar hai pouco. Naceu en Pontedeume, pero non sabía nada do seu avó e sentía curiosidade por coñecer o lugar no que vivira. Seus pais casaron pouco antes de morrer Pedro e marcharon para Francia exiliados, despois de que a Guerra Civil detivera o seu tío acusado de pertencer ao Partido Comunista. Constantino quere contar a historia de Pedro Rico, tal e como sucedeu para deixar un legado aos seus fillos. Afirma que quere saber de onde ven para saber onde vai ir.
Porque me gusta saber onde vengo. Para saber onde vou ir e para deixar unha traza para mis hijos e os hijos de mis hijos, que mi padre non me la deixou, e eso me faltou moito.
A sobrinha de Constantino López Marcos, Maite López, foi unha das primeiras persoas en solicitar a reparación moral pola morte do seu familiar. Non contaba con delitos de sangue, pero ainda así, un grupo de falanxistas e gardas civís separaron o do grupo co que volvía a casa dunha festa. Foi levado xunto con Pedro Rico Rodeiro ás Fragas de Eume con fin de torturalos de xeito cruel para obter información sobre a guerrilla antifranquista.
Venían dunha fiesta e los esperaron e separaron a Pedro Rico e a Constantino López, mi tío, e despois los llevaron a la Fraga de Eume. Isto era el 15 de agosto. Y ellos cuando aparecieron fue el 12 de diciembre del año 1947.
Pedro Rico Rodeiro contaba con 52 anos cando foi detido de xeito ilegal na madrugada do 15 de agosto de 1947 xunto con Constantino López, que tiña 35. Ambos foron torturados e os seus restos apareceron nas Fragas do Eume 4 meses despois.